La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Se spune că învierea lui Iisus reprezintă biruința asupra morții și a răului. Iată de ce Paștele rămâne a fi cea mai importantă sărbătoare creștină a anului. În timpul comunismului, sărbătoarea se afla evident în afara programului oficial, iar în presă nu se sufla un cuvânt despre aceasta. Calendarul bisericesc era singura sursă de informare asupra datei sărbătorii pascale. Ne reauzim după buletinul de știri, cu amintiri despre felul cum au sărbătorit Paștele în comunism anumite personalități.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Înainte de Paști, guvernul a hotărât să liberalizeze importul cărnii de porc și de vită pentru o perioadă scurtă de timp, cu scopul să acopere deficitul de pe piața internă și să oprească majorarea prețurilor. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon spune că a fost scoasă restricția de 110 tone, cantitatea maximă admisă până acum pentru o singură tranzacție. În paralel, guvernul va încerca să stimuleze producția autohtonă, așa încât se poate introduce din nou restricția la importul cărnii de porc și de vită, atunci când consumul va putea fi acoperit cu forțe locale. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețul cărnii și produselor din carne a crescut cu până la 45% în primul trimestru al acestui an. Funcționarii publici găsiți vinovați de corupție vor fi concediați imediat, fără dreptul să dețină posturi publice timp de 5 ani, indiferent de amploarea și vechimea faptei de corupție. O nouă lege votată vineri de Parlament îi include în lista funcționarilor publici pasibili de această pedeapsă pe deputați, membrii guvernului și șeful statului. Acte de corupție sunt considerate traficul de influență, luarea și darea de mită, coruperea pasivă și activă, primirea unor recompense ilicite, iar abuzul de putere, legalizarea veniturilor obținute ilicit, obstrucționarea justiției, însușirea de bunuri, protecționismul, falsificarea rezultatelor votării sau depășirea atribuțiilor de serviciu vor fi considerate acțiuni conexe actelor de corupție și vor fi sancționate conform codului penal. Ministrul Reintegrării Vasilișova s-a întâlnit la Tighina cu ministrul de externe din guvernul separatist transnistrian Valerii Lițcai. Cei doi coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru întărirea încrederii între Chișinău și Tiraspol. Șova și Lițcai au spus că această activitate trebuie continuată. Întâlnirea lor a avut loc ieri, după blocajul intervenit săptămâna aceasta la discuțiile din grupurile de lucru pe tema transportului feroviar. Căile ferate moldovene doresc să recâștige controlul asupra nodului de cale ferate de la Tighina, așa încât să fie reluat imediat și fără restricții circulația trenurilor de la Chișinău spre Ucraina și Rusia pe segmentul transnistrian al căii ferate. Dar autoritățile de la Tiraspol doresc ca deocamdată să fie reluată prin Transnistria numai cursa Chișinău-Odessa. Poliția l-a reținut la Dubăsari într-o operațiune comună cu miliția transnistreană pe bărbatul suspectat de jefuirea băncii Mobias Banca de la Chișinău. Ministerul de Interne spune că Mihai Mocan, în vârstă de 41 de ani, este autorul atacului armat de săptămâna trecută la o filială a Mobias Banca. Polițiștii l-au arestat și pe un complice al lui Mocanu și au recuperat jumătate din suma furată de aproximativ 8.000 de euro. Astăzi se împlinesc 22 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, în urma căreia au fost contaminate suprafețe extinse din Ucraina, Belarus și Rusia. În cele trei țări au avut loc ceremonii de comemorare a victimelor. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a promis asistența continuă a Națiunilor Unite pentru dezvoltarea regiunilor afectate. Un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății spune că 4.000 de oameni vor muri din cauza consecințelor pe termen lung ale catastrofei, dar organizațiile care se opun energiei nucleare cred că numărul deceselor poate ajunge la 100.000. Bărbatul acuzat de plănuire atacurilor teroriste pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite s-a întâlnit pentru prima dată cu un avocat militar american desemnat din oficiu să-l apere împotriva acuzațiilor de crime de război. Khalid Sheikh Mohammed s-a întâlnit cu avocatul la închisoarea americană pentru suspecții de terorism de la Guantanamo Bay. Mohammed este acuzat de implicare directă în conspirația Al-Qaeda, care a făcut aproape 3.000 de victime pe 11 septembrie 2001, când avioanele deturnate de teroriști s-au izbit de turnurile World Trade Center de la New York, s-au prăbușit pe Pentagon și într-un câmp din Pennsylvania. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, mulți își mai amintesc cum în anii de comunism regimul totalitar a încercat înlocuirea sărbătorilor creștine cu altele laice. Regimul comunist nu oferea nici măcar o zi liberă în afara celei de duminică, doar dacă se întâmpla ca Paștele să cadă în jurul datei de 1 mai. Lucrurile stăteau altfel. Vacanța de primăvară a elevilor nu cădea niciodată în aceeași dată cu Paștele. De sfintele sărbători, comuniștii inventau diverse acțiuni pentru a scoate lumea la muncă. Programau activități sportive sau culturale. Autoritățile încercau să deturneze pe cei tineri de la slujba de înviere, anumiți profesori chiar îi urmăreau pe elevii care mergeau la biserică pentru ca mai apoi să-i sancționeze cu scăderea notei la purtare sau în alte moduri, povestește scriitorul Vasile Vasilache, care pe timpuri a fost dascăl la școala Unțești, o localitate de prin părțile ungenelor.
12 ani am fost învățător, era perioada cea mai feroce, cea mai încrâncenată. Zic, pentru că în familia învățătorului nici nu se știa de ouă roșie, de Sfânta Pască, Sfântul Cozonac.
Profesorii pe timpul sovietic erau cei care trebuiau să supravegheze fluxul de elevi care merg în locașul sfânt în seara de Paște.
Categoric, da.
Ați urmărit acei copii care...
Eu am vânat copiii pentru că trebuiau lichidate obiceiurile cu Sfântul Paște.
Și cum îi vânați?
Prima armă era denunțul. Pâra. Îl dăm între pionieri că au fost la biserică, îl dăm între consumăriști că au fost la biserică.
Și dar urmau pedepse?
Mustrarea colectivului.
Era o teamă?
Era sigur că da. De a nu fi în gura cuiva. Pentru că tot ce era public era denunț. Și slavă păcăus. Și în felul ăsta fărâmițam ființa umană. Pe omul nostru l-am mătrășit, l-am distrus. Sau am nimicit și durerea e foarte mare pentru că omul nu mai poate ajunge măcar o zi în an să ierte și să fie iertat. Aceasta este o pierdere enormă. Trebuie să vă mai spun că era anul 49 și trebuia să mă dea afară din învățământ pentru botez în familie. Mi-am botezat un copil. Am încasat un foileton în gazeta raională. La cumătrie a fost și preotul și secretarul organizației comsomoliste și ceilalți consomoliști și atunci s-a găsit un oarecare lapte acru. Și-a scris un foileton în gazeta Ungenilor, după filetonul ceva. A venit președintele Secției Sovietului 1, Vasile Bulican, și-a spus, ia ca cheia, ia ca lacata. Biserica a rămas închisă pe Utu Dumitru. Dumnezeu să-l ierte, pentru că a avut un destin tragic. A murit de inimă când i-a smult sovietici crucea de la gât. Cei trei soldați care au ieșit dintr-o popșoiște și crucea de aur i-a luat-o de la gât.
Paștele e primăvara și comuniștii, ca să nu dea voie omului să sărbătorească această zi, organizau ori subotnice, ori găseau un motiv ca să-i atragă în altă parte.
Sigur că da. Era o muncă colectivă ca să ne despartă de cei ce s-ar chema memorii. Urma niște frigărui, pahari cu vin, urma un chiot și în felul ăsta sărbătoream Paștele, variantă pe care ne-o oferea conducerea localnică. Mă gândesc cu tristețe. Am sărăcit cea mai evlavioasă și mai sublimă sărbătoare care este. Îmi amintesc de atunci, e o țicdeală, domne. Lumea era stăpânită de idee. Ideea că facem, plămădim omul nou. E bine, eu sunt un tip, zic, cum sunt dracu să faci un om nou? Poți să-l distrugi, dar nu-l faci. Și noi n-am făcut altceva pe parcursul celor ani de comunism.
70.
Adică să distrugem și era omenesc întrezul. Adică să-l prefacem în ceea ce se cheamă un om fără căpătâi, să-l facem ateist.
Peste ani, elevii, discipolii dumneavoastră vă aminteau de aceste interdicții pe care le puneați lor să nu meargă la biserică?
Sunt iertători, vă spun sincer. Ce să reproșezi ceea ce apa o dus ca pe un gunoi?
Concret, ce făceați în familie?
De Sfântul Paște făceam ceea ce ne puneau la cale părinții. Adică venea bunica și ne aducea niște ouă roșii și o bucățică de pască. Ia că ai sfințită, să luați pe nemâncate, pentru că numai ce se întorsese de la biserică cu bucatele sfințite.
Ați interzis copiilor dumneavoastră să meargă la biserică când erați învățător?
Nu, pentru că eu am fost antisovietic aproape din născare.
În perioada comunistă, multe biserici și clopotnițe au fost distruse, aruncate în aer sau transformate în cluburi. Era foarte trist, dar lumea continua să creadă în Dumnezeu și chiar să sărbătorească Sfintele Sărbători. Ana Guțu, vicerectorul Universității Libere Internaționale, spune că părinții, fiind învățători, sărbătoreau în familie, dar în afara casei.
Dacă s-ar fi auzit că profesorii, pedagogii sărbătoreau Paștele, aveau să aibă necazuri la servici, dar mergeam la bunei și de deoarece bunei pe linia tatălui erau mai aproape la sud, în Alexandru Ioan Cuza, mergeam acolo și bunica cocea cozonac, vopsea ouă, biserica din sat era închisă și ea, iar cea de la Cahul a fost transformată într-un muzeu de pictură și frescele pictate pe pereții bisericii oricum se făceau văzute prin varul aplicat. Mergeam la galerie.
Toți anii cât ați fost elevă, practic în locașul
Nu a funcționat deloc. Abia după 89 locașul a fost restabilit și actualmente biserica funcționează.
Dar părinții cum sărbătoreau?
Am crescut mai mult cu această stigmă a ateismului în acea perioadă. Totul a venit mult mai târziu. Era un ateism probabil că impus. Bunica mea întotdeauna avea pe masă Biblia, spunea rugăciuni, ne învăța și pe noi. Obiceiul se făcea la Biserica din Bulgrad și am fost botezat la Biserica din Bulgrad, pe teritoriul Ucrainei.
Când prima dată totuși ați mers la sfințirea bunurilor? Călăria cu ouă roșii.
După ce ne-am căsătorit.
Bine, și mâine, dacă e duminică, zi de Paște, ce face familia dumneavoastră?
Noaptea mergem la sfințit Pasca. Desigur că poate nu avem curajul să ținem piept slujbei din ajunul Paștelui, fiindcă este și obositor și poate că bisericile noastre nu au acea aură pe care o au, de exemplu, catedralele catolice, unde simți mai multă libertate, respiri mai liber și poate că mitul religios al lui Iisus Hristos te penetrează mult mai profund, dar suntem creștini cu toții și ne acceptăm.
Și în dimineața zilei de Paști?
Când venim de la biserică, ciocnim ouă, servim din bucatele sfințite, se pune cozonacul și bucatele pe masă cu lumânările, cu focul divin pe care îl aducem de la biserică, se pun niște monede, busuioc, un ou vopsit și dimineața tot se spală pe rând cu ou roșu ca să fie sănătos, cu busuioc să aibă parte de noroc și cu bănuți ca să fie și bani la casă. E bogat poate mai puțin, dar să nu ducă lipsuri materiale.
Dar e o sărbătoare la care ține.
Da, sigur. Paștele, într-adevăr, este o sărbătoare importantă în viața familiei noastre, la care ținem foarte mult.
Pentru că tatăl său era membru de partid în familia scriitorului Emilian Galaicu Păun, era complicat să sărbătorească Paștele. De aceea, în copilărie, mânca cozonac și ouă roșii de la bunei.
O zi înainte de Paște venea bunelul de la țară cu un diamantan, țin și acum de carton, cu pască, cu ouă roșii. Era un fel de mag dintre cei trei magi care ne aducea buna vestire, ne aducea Paștele acasă.
Fiind elev, mergeai la biserică, la sfințitul?
Fiind elev, am făcut o tentativă deja în clasele mari, inclusiv cu taică. Mi se mergem la una dintre biserici. Taică meu, nota bene, era membru de partid. Și nu ne-au permis. Era înconjurată biserica de tineri în civil care ne-au sfătuit foarte insistent să ne întoarcem acasă. Nu ne-au lăsat să mergem. Erau niște cercuri așa invizibile de tineri care se postase în fața bisericii, pe unei oameni lăsau să treacă în interior, pe noi ne-au sătuit să facem cale întoarsă foarte repede. Eu am o altă amintire. Într-un an, parada de 1 mai venea imediat după Paște. Sigur că ne scoteau la demonstrație. Noi ne-am adunat la școala numărul 1 pe atunci, acum Sache. Se forma coloana aceasta de elevi și învățători care urma să meargă pe piața Biruinței, actualmente Marea Națională, și la 8 dimineața trebuia să fim deja acolo. Și cineva dintre elevi a adus ouă roșii de la și au ciocnit acolo și au cojit. Le-au mâncat. Era și firește, că veneam cu noaptea în cap. Ei bine, a început o adevărată isterie la școală, pentru că, vezi, doamne, cum îți permiți să vii la demonstrația solidarității tuturor muncitorilor întâi mai cu ouă roșii?
Dar au fost pedepsiți.
Dar bineînțeles că i-au depistat și au fost pedepsiți, pentru că, vezi, doamne, s-ar ducea biserica la școală prin acele ouă roșii.
Paradoxal, atunci când era interzis, totuși lumea credea, nu numai în farme cu sărbătorii, dar chiar credința era mai mare. Astăzi, atitudinea e alta.
E adevărat. Vineri am avut o întâlnire cu elevii la Ghibuș și povesteau elevă că a mers la biserică, a ținut părintele o predică, spre final zice și nu uitați, Dumnezeu a fost comunist. Acum, cei care au îngroșat rândurile preoțimii, nu toți dintre ei sunt chiar chemați. Doi, ceea ce este impus chiar cu asupra de măsură, adică faptul că la moment în toate sectoarele Chișinăului se construiesc biserici, este bine, ori aceste lăcașuri trebuie să se și spiritualizeze pentru a deveni într-adevăr locașuri sfinte. Marea provocare este acum să recucerești inimile familiile ienoriașuri și să-și dai niște modele de conduite prin preoțime, prin clerul nostru. Există o mulțime de modalități de a-ți face simțită prezența în societate fără neapărat a face propagandă electorală.
Adevărul e că și biserica s-a politizat și acum ienoriașului vine foarte greu să creadă.
Biserica, una că s-a politizat. În perioada comunistă, cred că printre preoți au existat și figuri cu adevărat carismatice. Am auzit la o mulțime de lume că mergea anume la un cutare preot pentru că avea o anumită carismă, o anumită bunătate sau știu, ilumina fața, etc., etc. Sigur că au fost printre ei și turnători, e destul de jenant, dar atât timp cât nu sunt deschise arhivele, nu putem spune aceasta fără să luăm un fel de rezervă, zic, presupunem. Bun, acum totul este la vedere, din punct de vedere al permisivității, sau hirotonisit o mulțime de preoți. Mesajul lor însă este unul
mai puțin credibil.
Puțin credibil pentru că este un mesaj cu voie de la putere, de cele mai multe ori. De la altar se rostesc chemări electorale. Asta deja este peste orice critică.
În familia cântăreței Valentina Savițchi, sora cunoscutei artiste Tamara Ciobanu, Paștele era una dintre cele mai așteptate sărbători. În copilărie, părinții se străduiau să le înnoiască vestimentația, în toate timpurile neapărat frecventau biserica, chiar dacă pe când erau eleve, erau și ele cu mare frică să nu fie văzute de profesorii de la școală, care le interziceau, le dădeau notele la purtare dacă aflau că merg la biserică. Dar s-au străduit întotdeauna să fie aproape de credință. Valentina Savițchi a încercat să nu se lase deranjată de multe lucruri și spune până astăzi Dumnezeu cu ei, cu fariseii și cu cei care sunt falși în credință. Ea rămâne cu gândurile sale, cu rugăciunea sa și doar cu amintirile frumoase din copilărie.
Când trăiam în mică și tăticul, la noi întotdeauna Paștele foarte bine făcea. Tata era șofer, mama acasă. Noi copiii, eu și Tamara eram mai mari, cu 14 ani și noi așteptam Paștele ăsta cu mama făcea cozonac. Așteptam să rupim o bucățică, dar mama spunea, Doamne ferește, până n-o sfințiți, voi nu mâncați nimica.
Dar cine mergea să sfințească cozonacul, ouăle?
Tata se ducea, numai decât slănină, ouă, Paștele frumos se ducea.
O bucată de carne de miel,
da,
o bucată de brânză.
Da.
Să mergeați la biserică la sfințit?
Eu umblam, fiindcă eu cântam sub bogheta lui Părintele Birisovski. Și eu aveam 7 ani, dar Părintele Guri venea să ne asculte, Metropolitul Guri. Și pe atunci mie îmi dădea 100 de lei, câștigam atunci bani.
Venea lumea din îndemnul sufletului în locașul sfânt?
Veneau tare mulți.
Chiar credeau?
Credeau, atunci oamenii erau mai credincioși, atunci oamenii erau mai curați la suflet.
Dar în anii comunismului totuși erau mai mult interzis.
Dacă am fost creștini botezați, noi umblam pe furiș, eu și Tamara, întotdeauna am avut credința aceea care ne-a dat-o părinții.
Dar pe furiș cum era?
Ne duceam școală să nu știi. Dacă ne prindea, eu, Doamne ferește, dar umblam.
Nu vi era frică? Simt.
Sigur că era frică, că spunea că, Doamne ferește, dacă ceva ne dă afară de la școală, de la lucru, sigur că era frică.
Copil fiind, deputatul comunist Vladimir Turcanu nu prea știa ce înseamnă adevăratele tradiții de Paști.
Nu erau așa niște tradiții la noi în familie. Mama era învățătoare, tată șofer și nu e vorba de restricție. Eu n-am simțit niciodată că cineva îmi spunea nu te duci, va fi o pedeapsă careva.
Da, mama acasă vă cocea pască, da, cozonaci, da, vopsea
da,
ouă.
Da, 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 100% așa și-a fost și acum...
Tot pregăteați, numai că nu erau sfințite în locașul sfânt.
Detalii nu le cunosc. Știu că o matușă care este în viață, îmi pare că asta era sarcina dumneavoastră. Vă spun sincer, eu nu sunt de cei care vin în biserică să fac cruce de dragul bisericii.
Familia era cea care păstra tradiția la Paști, spune deputatul Ion Varta. Parlamentarul ține minte foarte bine spectacolul superb pe care se străduia să nu-l piardă niciodată de Paști. În anii copilăriei.
Tradiția s-a respectat în satul nostru, biserica n-a fost închisă. Și veneau din toate satele din împrejurime, bisericile nu funcționau. Au fost cazuri când cei mai consemnați preoți au fost lichidați, exterminați fizic. Cazul comunei Baraboi, preotul și dascul au fost omorâți, dar așa a fost înscenată toată povestea, ca vina scadă pe un grup de locuitori ai satului Baraboi, fiindcă trebuia să fie distrasă atenția și să nu fie clar cine este autorul real al acestui omor. În noaptea de Paște, la largă, erau interdicții din partea activiștilor și membrilor de partid. Erau, țin minte, cu banderole roșii. Mama trecea cordonul, iar eu săream gardul. Gardul era cam înalt, întrucât era și din metal, virgi metal, și ascuțit în vârf și era periculos. Trebuia să știi cum să treci acest obstacol.
Și de ce activiștii nu lăsau lumea să fie aproape de Dumnezeu?
Erau indicații stupide, absolut neghioabă. Erau indicații de la centru, de la forurile superioare ale Partidului Comuniștilor, dar nu era chiar atât de vigilent această supraveghere, pentru că după ce treceam acest obstacol, biserica era plină de copii. Era o foarte frumoasă sărbătoare, era foarte impresionantă atmosfera, era sobru, cântarea bisericească impresiona, rezonanța era mare, biserica era una mare și spațioasă și acest cor de cântăreți îmi plăcea deosebit de mult să ascult. Cea mai frumoasă procesiune era, bineînțeles, că această plimbare a enoreașilor în jurul bisericii, da, aerul din biserică, și în frunte mergea clerul. Mama era profund evlavioasă, este și acum, și avea grijă ca să mergem. Paștele era obligatoriu, n-am lipsit practic niciodată.
Prin școli și instituții publice se vorbea că Paștele este o minciună. Cum puteau părinții care au crescut în comunism să-și învețe copiii să cunoască o bucurie pe care ei înșiși nu au prea cunoscut-o? Și ce vină are mama sau tata că nu au avut parte decât de Paște fără Dumnezeu? O întrebare pe care și-o pune deputatul Vlad Filat.
Ei, perioada în care sărbătoream, când am fost acasă, timpul comunismului, nu pot să spun că noi îl sărbătoream având la bază tradițiile.
Ați trăit acele emoții în acele zile de Paște, într-adevăr, la maximă tensiune?
Mi-aduc aminte foarte bine că exista așa o tendință între copii de a blama pe cei care mergeau la biserică și, în general, tradițiile de a fi blamate. Însă, cu toate acestea, eu an de an spărgeam ouăle și mâncam pasca în sânul familiei.
Și astăzi ce faceți Sfintele Paște?
Încerc să văd lucrurile în esență, nu ca și formă. Faptul că cineva merge acum la biserică, își face cruce, asta nu înseamnă că dânșii sunt credincioși. Credința vine din interior. Trebuie să o simți, trebuie să trăiești în acele valori. Faptul că dimineața mergi și îl mângâi pe creștet, pe cel mai mare ateu al tuturor timpurilor, Lenin, iar seara mergi și ții cuvântări în cadrul rugăcinii lor în noaptea învierii, nu înseamnă că ești un bun creștin. Deranjant este că pe alocuri biserica permite ca anumite chestiuni care țin strict de credință, care ar trebui să țină strict de un anumit comportament, uite, pe alocuri dă posibilitatea să fie utilizate și credința și așa biserica în interese de promovare a imaginii și politice, de ce nu?
Se vopsește ouă în familia Filat? Coace cozonacul?
Nu coacem acasă, însă mama soacră coace pasca, cozonacul, soția cu fiica vopsesc ouăle. Mergem în fiecare an la părinți, când la mama soacră, când la părinții mei de la Lăpușna. Mâine o să mergem la Lăpușna, după care venim de la țară, mergem la mama soacră, după care venim acasă. Spre seara vin finii de cununie și câteva perechi de prieteni foarte apropiați, unde deja suntem noi gazdă și acolo, desigur, trebuie să avem și pască, și ouă, și miel, și tot ce ține de masă de Paște.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Director executiv al Centrului de Resurse Tineri și Liberi, președinte al Consiliului de Conducere al ONG-ului Tinerii pentru Dreptul la Viață. Pe parcursul ultimilor ani a fost deosebit de activ în domeniul neguvernamental, implicându-se în rezolvarea multor probleme sociale. Antonița Fonari este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, cineva mă bate cu entuziasm în cap. După ce mă dezmeticesc, îmi dau seama că obiectul deșteptării forțate este receptorul telefonului de pe noptieră. Fie e unul din chideii mei de 10 luni, iarăși s-a trezit cu noaptea în cap și are chef de multă mișcare. Soțul meu face planurile lecțiilor de engleză pentru elevii lui din clasele primare și pentru că la prima oră trebuie să iasă din casă, adică pe la 7, a adus-o pe Teia în patul nostru. Imediat devin ținta precisă a dragostei ei, cam fiecare dimineață mă sărută pe toată fața, până îmi vine să o iau la sănătoasă. La prânz, casa este răvășită. Copiii colaborează. Mircea a deschis sertarele pătucurilor, iar Teia a scos toate hrănuțele și le-a înșerat pe podea. Am scos și eu toate hainele mele din dulap și le-am lăsat pe masa de călcat după ce am identificat cu ce să mă îmbrac în goană. Îi raportez în ușă soțului ce vitamine am dat la copii și îi transmit schimbul în felul acesta. După ce văd mesajele și verific dacă vine veterinarul, ies să întâlnesc pe Vitalia Pavlicenco. Precum ca și alte persoane publice, doamna deputată are misiune de voluntariat, să îngrijească de câinii comunitari. În curtea școlii Serale, unde avem pe rogle, o căță a născut 3 căței. Administratoarea școlii ne-a zis că vor fi îngropați de vii ca să scape de ei. Am convenit să le găsim stăpâni și să o sterilizăm pe mama lor, doar să-i lase în viață. Mergem cu domnul Mihai Ghimpu, președintele Consiliului Municipal, într-o familie cu 7 copii. Mezino având foarte mari probleme de sănătate. Sunt impresionată cum reacționează copiii la unul dintre daruri, o enciclopedie școlară. Stau ciucură și o citesc împreună cu ochi strălucitori. Sunt și mai surprinsă de cum comunică cu familia domnului Ghimpu. La telefon îmi părea mai rece. Mă face admiratoarea sa și ca om când după ce pleacă televiziunea scoate de buzunar și lasă familiei 3.000 de lei, fără discurs și fără recepisă. Mă întorc la birou pe la 7 seara. Găsesc un buchet enorm de la Lele Purpurii de la un coleg și o scrisoare supărată de la un partid politic. Rămân șocată de mesaj și decis să-mi văd de agenda. Dacă aș răspunde acum, aș face-o mai puțin diplomatic. Adun cu sentimentul că cineva mă bate în cap, cu o scrisoare foarte grea de răutate. Marți. Dimineața rog pe soțul meu să luăm dejunul împreună, chiar dacă de obicei în cursul săptămânii nu ne permitem luxul dublu de a servi dejunul și încă împreună. Bem ceai la 5 dimineață și discutăm despre scrisoarea de la partidul care consideră că SNV a fost o activitate în care organizațiile neguvernamentale au avut bani de la finanțatori, iar unele persoane publice au muncit din greu pentru rezultatele noastre. Nicolae consideră că trebuie să fiu mândră că am făcut 3 săptămâni voluntariat, iar colegii apreciază profesionalismul meu. Îmi amintește că oamenii îi văd pe alții prin oglinda faptelor personale. După maratonul cu copiii, telefoanele, e-mail-urile și 2 ședințe, ajung la o recepție în familia ambasadorului SUA. La recepție le povestesc unor colegi de la ambasadă și de la Fundație Soros despre căței din curtea de la serviciu. Spre surprinderea mea, ei se oferă să le găsesc casă la căței și să contribuie financiar pentru operația cățelei cu hernie. Sunt foarte fericită, mai ales și pentru că în sfârșit am mers mai mult pe jos și am râs din suflet. Miercuri. Iau dejunul cu copiii, ei comunică vesele în limba lor, papă bastonașe de porumb și din când în când le umezesc și le înșiră pe scăunelul și căruciorul lor. Eu mă resemnez și mănânc tierciul și laptele care a rămas de la cei mici. Pe la 8, Teia și eu îl legănăm pe Mircea în pătucul lui, apoi Teia adorme și ea la sânul meu. Sunt așa de drăgălași și atât de îngerași în somn. Somnul copiilor, muzica lui Vivaldi și ploaia îmi amintesc că sunt un om foarte fericit și dator lui Dumnezeu. Până la prânz citesc niște proiecte pe care trebuie să le jurizez. După ce vine soțul spre a copiii, merg la Casa Guvernului, particip la o ședință cu un ministru agreabil și câțiva colegi din ONG pe care îi respect foarte mult. Vin la birou cu o dispoziție bună, dar ne sună de la clinica veterinară după o operație de 5 ore, trebuie să mergem după pușa, câinele vagabond pentru care suntem gata să dăm 500 de lei numai să nu mai vedem zilnic cum își tărește hernia după el. Dispoziția mea scade simțitor că ne se spune că operația, investigațiile ulterioare și medicamentele vor costa 2000 de lei. Vine cineva să ne spună unde a dispărut un alt câine vagabond căruia îi dădeam de mâncare. 2 dintre angajații școlii Serale s-au supărat că lătra noaptea și după ce a plecat lumea pe acasă, i-au tăiat gâtul. Toată lumea din birou rămâne mută o hapă de vreme. Seara târziu, după ce mai lucrez la o scrisoare pentru Parlament cu privire la Convenția Cadru de Control asupra tutunului, simt că mi-e tare dor de prietenii mei care stau la Bruxelles. Nu răspund la telefon și mă duc acasă la cei de care mi-e dor mereu că nu-s lângă mine. Joi. E scris succint cu privire la adopție unui prieten care acum locuiește cu familia în Norvegia. Are un băiețel și au decis cu soțul să mai adopte o fetiță din Republica Moldova. Doamne, ajută-i pe ei, dar și pe o mică ființă să se bucure de o familie minunată. Se pare că va fi foarte dificil. Încep să studiez proiectul de lege cu privire la adopții, am câteva motive serioase să mă expun pe marginea documentului. Știu și deputații prin intermediul cărora se poate face advocacy. Ședință la Parlament, ședință cu voluntari, ședință cu contabilul, o duzină de scrisori la care trebuie să răspund urgent. Bunica copiilor noștri este bolnav și nu-i poate vizita. Totuși, dimineața a venit bunica lor și am scăpat de responsabilitatea prânzului și de a-i adormi. Spre seară simt că am avut mai mult timp pentru lucru. Lista de restanțe s-a micșorat simțitor. Trăiască bunicii copiilor noștri, care de fapt ne sunt prieteni de familie și părinții unui bun prieten al meu. Trăiască rudele pe care ne le facem singuri, adică prietenii noștri. Vineri are ieșit din ziua de joi, adică ca și de sute de ori până acum plec acasă a doua zi după ce am ajuns la birou. Schimb scutecile celor mici, le dau să bea, aerisesc casa. Când ajung în pat, se luminează de ziua. Mă cuibăresc în brațele soțului și îi zic că am venit și regula e să fiu sărutată. Simțul umorului se trezește înaintea lui Nicolae. Mormă e somnoros și bun om. Femeile care ajung la ora asta acasă ar trebui să vină sărutate. Adormim zâmbind, peste vreo 2 ore vom auzi comentariile super matinale ale teiuței. Dimineața trece cu nechezat de cal nărăvaș. Soțul meu aleargă prin casă cu Mircea în spate. Fiul nostru are un râs globiu și foarte mult lipsitor. Mi-a încărcat bateriile cu voie bună pentru tot restul zilei. În afară de maratonul cu prinidei și serviciul, am rezervat în agenda timp pentru cadourile de Paște, pentru mămica, socră, prieteni și nănuții copiilor.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.